Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je petak, 28. maj, ovo su najvažnije vesti. Hrvatska i Srbija potpisuju vojni sporazum, potvrdile obe strane. Neko će morati u zatvor zbog afere Satelit, smatra Mlađan Dinkić. Dinar i danas u blagom padu. Najmanje 65 mrtvih u železničkoj nesreći u Indiji. Građani Srbije, svjetski rekorderi u gledanju televizije, ocenila agencija Nielsen. Prepodne sunčano, popodne pljuskovi sa grmljavinom, najviša temperatura do 27 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti kakav je značaj najavljenog vojnog sporazuma između Hrvatske i Srbije. Analitičar Zoran Dragišić.
Značaj ovog sporazuma je pre svega što se njime završava rat.
Uprkos dogovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom, građani na izvjesno vrijeme moraju zaboraviti na bolji život, komentariše ekonomista Saša Đogović.
Svakako da ovim potezom se dalje narušava životni standard stanovništva, ali nama nije kriv Međunarodni monetarni fond, nego mi sami, jer smo mi u prethodnom periodu pre krize imali naduvan životni standard.
Dok narodni poslanici odlaze na odmor, evropski zakoni i pored zaklinjanja na prioritetne integracije stavljeni na čekanje. Ivan Andrić, LDP.
Ja mislim da je to vrlo ozbiljan problem, zato što i ovo je pokazatelj da su unutrašnje reforme zaustavljene.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Hrvatske Branko Vukelić potvrdio je da će Hrvatska i Srbija idućeg mjeseca potpisati vojni sporazum, ocjenivši da sporazum znači stabilizaciju odnosa između dve zemlje. Sporazum govori o sadašnjosti i budućnosti, a budućnost Hrvatske, stabilnost i mir u njoj uslovljeni su stabilnošću Srbije i njenim putem prema euroatlantskim integracijama, rekao je Vukelić. Komentarišući najavljeni vojni sporazum, predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocenio je da je dobrodošao svaki dogovor koji jača mir, bezbednost i saradnju Hrvatske. U intervju za nedeljni Knin, ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da bi tokom juna u Zagrebu trebalo da bude potpisan sporazum Srbije i Hrvatske o saradnji u oblasti odbrane. Na Brionima danas se završava konferencija tužilaca iz zemalja bivše Jugoslavije o procesuiranju ratnih zločina, na kojoj učestvuje i glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc. Bramerc će potom u Zagrebu razgovarati sa hrvatskim zvaničnicima. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić izjavio je da koliku odgovornost ko snosi u aferi Satelit treba da kaže pravosuđe i da će neko morati da ide u zatvor zbog toga. Dinkić je za List danas rekao da su pravosudni organi i policija morali da reaguju i da sprovedu istragu protiv bivšeg ministra odbrane Prvoslava Davinića pre nego što se otišlo na arbitražu sa izraelskom kompanijom ImageSat, a arbitražni sud u Londonu utvrdio je da Srbija treba da isplati 36 miliona evra zbog nepoštovanja ugovora o zakupu satelita. Neko mora da ide u zatvor, ako toga nema, onda je jasno da neko štiti glavne aktere ove afere, rekao je Dinkić. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,01% i zvanični srednji kurs je 102,82 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Prema zvaničnom srednjem kursu, evro vredi za oko jednu paru više nego juče. Nakon jučerašnjeg dogovora sa MMF-om, kojim se očekuje stabilizacija kursa, ministarka financija Dijana Dragutinović ipak ne krije zabrinutost.
Naravno da sam zabrinuta kao i svaki građanin ove zemlje, ali zaista objasniti zbog čega je došlo do ovako velike fluktuacije na deviznom tržištu u ovom trenutku ne bi bilo ozbiljno, zato što na devizni kurs utiče veliki broj faktora. U svakom slučaju, jedan od faktora koji je pokazao se da je izuzetno važan u našoj zemlji jeste psihološki faktor. Ja mislim da će nakon sporazuma sa MMF-om ta psihologija da prestane dominirajući faktor kretanja deviznog kursa i da će se devizno tržište smiriti.
Ministarka financija Dijana Dragutinović. Građani Srbije postali su svjetski rekorderi u gledanju televizije. Prosječan gledalac naše zemlje provede u toku godine više od 5 sati dnevno pred malim ekranom. S ovim rezultatom ušli smo u istoriju jer smo prvi pretekli čak i Amerikance koji su do sada držali ovaj rekord, piše List Blitz objavljujući istraživanje kompanije Nielsen koja se bavi mjerenjem gledanosti televizijskog programa. Iako su reality programi značajno podigli gledanost televizijskih programa, na prvom mjestu su ipak domaće serije, dok je na trećem sport.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 65 osoba je danas poginulo, oko 200 je povređeno kada je brzi voz izletao iz šina u istočnom delu Indije, saopšteno iz lokalnih policijskih izvora. U policiji se sumnja da je nesreća prouzrokovala eksploziju koju su izazvali maoistički pobunjenici. Voz je saobraćao iz Kalkute za Mumbai, a nakon što je izletao iz šina, u njega je naleteo teretni voz. Američki senat danas je odobrio zakon koji se odobrava novac za slanje dodatnih vojnika u Afganistan. Usvojeni predlog zakona predviđa izdvajanje od skoro 60 milijardi dolara, od čega će više od polovine sredstava otići Pentagonu, uglavnom za finansijsku podršku da prema odluci predsjednika Baracka Obame pošalje dodatnih 30.000 vojnika u Afganistan. Za zakon je glasalo 67, a protiv je bilo 28 članova senata.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa bavimo se najavljenim vojnim sporazumom između Hrvatske i Srbije koji bi trebalo da bude potpisan u Zagrebu tokom juna. Istražujemo koji je njegov suštinski značaj. O tome za Radiju Slobodna Evropa govori Zoran Dragišić sa Fakulteta za bezbednost.
Značaj ovog sporazuma je pre svega što se njime završava rat, gdje su oružana dejstva prestala 95. godine, ali sada se, mislim, konačno vojnim sporazumom između dve države ta neprijateljstva koja su postojala definitivno okončavaju, i to ima jedan simbolički značaj. Međutim, pored toga je svakako i veliki praktični značaj tog sporazuma, s obzirom da su Srbija i Hrvatska susedne zemlje, s obzirom da su armije i Srbije i Hrvatske potekle, da kažem, iz jugoslovenske nekadašnje armije, da su vojne industrije jedne i druge zemlje kompatibilne, tako da se tu otvaraju vrlo, vrlo široka polja za saradnju u oblasti namenske industrije, u oblasti vojnog školovanja, tako da sasvim je jasno da dobri vojni odnosi između dve zemlje blagotvorno utiču na celokupne političke i ekonomske odnose. Što je izuzetno važno jer su Srbija i Hrvatska van svake sumnje dve najznačajnije zemlje ovog regiona i dobri odnosi Beograda i Zagreba u svakom slučaju stabilizuju čitav region. Tu se misli naravno i na pitanja problema Bosne i Hercegovine, ali mislim i kada su u pitanju problemi na Kosovu i na jugu Srbije, dakle da svakako taj sporazum ima blagotvorna dejstva koja su vidljiva na prvi pogled, ali i mnogo pozitivnih efekata koji su posredni.
Koliko u principu ovo i trasira neki put za evroatlantske integracije?
U svakom slučaju je za Srbiju veoma važno da ima dobru vojnu saradnju sa Hrvatskom koja je članica NATO-a, i to u svakom slučaju će Srbiji mnogo pomoći na putu evroatlantskih integracija, jer je hrvatsko iskustvo za nas vrlo primjenjivo. Naravno, ovdje postoje različite politikanske igre oko našeg članstva u NATO, međutim, ukoliko mi istinski želimo da se integrišemo u evropski politički prostor, to neće biti moguće pre nego što uđemo u NATO. Tako da, s te strane je za nas hrvatsko iskustvo primjenjivije od bilo kog drugog iskustva. Vojske su vrlo slično organizovane, tako da bi ta iskustva za Srbiju bila dragocena.
Kaže za jutarnji program Radija Slobodna Evropa Zoran Dragišić sa Fakulteta za bezbednost.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije i Međunarodni monetarni fond postigli su dogovor o četvrtoj reviziji kreditnog aranžmana, što će omogućiti Srbiji da povuče novu ratu od 380 miliona evra, ali pod uslovom da do juna zakonski uredi javnu potrošnju, odnosno zamrzne plate zaposlenih u državnoj administraciji kao i penzije. Koliko je ovo realno i kako će se to odraziti na standard građana? Istraživao Radovan Borović.
Novi finansijski bajpas od 380 miliona evra, koliko iznosi četvrta rata stand-by aranžmana Srbije i MMF-a od juna, bi mogao profunkcionisati ukoliko vlada Srbije ispuni nekoliko puta obećano smanjenje javne potrošnje i zamrzavanje plata i penzija. Svesni malog manevarskog prostora koji ima vlada Srbije u situaciji globalne krize i slabijeg makroekonomskog razvoja, čelnici MMF-a su odobrili povećanje deficita srpskog budžeta sa ranije dogovorenih 4% BDP-a na 4,8%. Šef pregovaračke misije MMF upozorava svoje sagovornike u Beogradu.
Po našem mišljenju, 2010. i 2011. godina će vrlo verovatno biti dve teške godine za srpsku ekonomiju.
I dok uvoz i javna potrošnja stagniraju, a izvoz raste, ministarka financija Dina Dragutinović navodi da su prihodi budžeta u prvom kvartalu ove godine bili veći od prošlogodišnjih, ali ipak manji od očekivanih.
Sporiji rast od očekivanog u prvom kvartalu 2010. godine uticao je da Međunarodni monetarni fond, mi sa njim, revidiramo projekcije ekonomskog rasta do kraja godine i za sljedeću godinu ovog puta na niš. Dakle, umjesto projektovanog rasta 2%, koliko smo očekivali za 2010. godinu, rast će biti negde oko 1,5%. Za 2011. godinu umjesto 4%, revidirana je projekcija na niže na 3%.
Plate u javnom sektoru će ostati zamrznute do kraja ove godine, ali će zaposlenima, penzionerima i siromašnim opštinama biti dodeljena jednokratna pomoć od 5.000 dinara. Iako planirana sredstva ne namaravaju da povlače monetarne vlasti, novac od aranžmana planiraju za jačanje devizne pozicije centralne banke, jer je u posljednjih mjesec dana dinar značajno depresirao, ministar ekonomije Mlađan Dinkić.
Sporazum sa MMF-om će sasvim sigurno doprinijeti stabilizaciji kursa dinara. Vi ste vidjeli da juče Narodna banka Srbije intervenisala sa 100 miliona evra, što pokazuje jasnu namjeru centralne banke da se dinar ojača, odnosno da se zustavi njegova depresijacija.
Dogovoreno je da ciljana inflacija u ovoj godini ostaje na ranije predviđenom nivou od 6% plus minus 2%, a naredne godine 4,5% plus minus 2%. Šta je prvi potez koji čeka državnu upravu? Miša Brkić, urednik u ekonomskoj rubrici dnevnog lista Politika, kaže da vlada mora doneti zakone koji će ograničiti javnu potrošnju.
Mi treba da pokažemo da se nećemo ponašati kao Grčka. I vlada i Međunarodni monetarni fond očekuju da će inflacija ostati u dogovorenim, odnosno planiranim okvirima. Klizanje kursa i novi cenovnici u prodavnicama ne najavljuju takav optimistički scenario.
I dok MMF na neki način spašava državu, građani na izvjesno vreme moraju zaboraviti na bolji život, kaže za naš program Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja.
Svakako da ovim potezom se dalje narušava životni standard stanovništva, ali nama nije kriv Međunarodni monetarni fond, nego mi sami. Jesmo mi u prethodnom periodu pre krize imali naduvan životni standard koji je počivao na precijenjenom deviznom kursu domaće valute i na prekomernom zaduživanju iz inostranstva i obilnim prilivima prihoda od privatizacije. Ali, kažem i podlačim, za svakako nije krivac, nije odgovoran Međunarodni monetarni fond, nego oni koji su kreirali ekonomsku politiku u ovoj zemlji.
Vlasti priznaju kako neminovno mora doći do racionalizacije broja zaposlenih u javnom sektoru, ali još ne nudi rešenja. Kako obezbediti fiskalnu odgovornost, pitanje na koje vlada u junu mora ponuditi odgovor, prihvatljiv za predstavnike MMF-a. Sljedeći razgovori su već u augustu. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Još jednom najvažnije vesti. Hrvatska i Srbija potpisuju vojni sporazum, potvrdile obe strane. Neko će morati u zatvor zbog afere Satelit, smatra Mlađan Dinkić. Dinar i danas u blagom padu. Najmanje 65 mrtvih u železničkoj nesreći u Indiji. Građani Srbije, svjetski rekorderi u gledanju televizije, ocenjuje agencija Nielsen. Prepodne sunčano, popodne pljuskovi sa grmljavinom, najviša temperatura do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Problem dozvola za srpske zvaničnike rješavaće se u razgovorima sa Euleksom i drugim međunarodnim organizacijama, izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić, i to dan nakon što je iz vlade poručeno kako je dovedeno u pitanje saradnje Srbije sa Euleksom. Istovremeno zvaničnici u Beogradu navode kako im nije potpuno jasno kako će biti primijenjena odluka Euleksa da onim predstavnicima srpske vlasti koji budu pokušali da na Kosovo uđu bez dozvole, to ne bude dopušteno. Pri tome rasprava se odvija u atmosferi i onako podignutog adrenalina 3 dana pred vanredne lokalne izbore u severnom srpskom delu Kosovske Mitrovice, koji je raspisala vlada u Beogradu, a koje ne priznaju vlasti u Prištini. Više detalja u prilogu Miloša Teodorovića.
Niko nema prava da građanima Srbije zabranjuje ulazak na Kosovo i Metohiju bez obzira na profesiju kojom se bave. poručuje Boris Tadić.
Srbija se suočava sa realnim iskušenjima na Kosovu i Metohiji i to niko ne treba da, niko u Srbiji nema iluziju o tome da to nije tako. Ali mi ćemo nastaviti našu borbu u svim legitimnim sredstvima u međunarodnim institucijama i nećemo odustati ni po koju cenu.
Ipak, tri dana pred izbore u Kosovsku Mitrovicu nije otišao Tadić, već njegov zamenik na čelu Demokratske stranke.
Naš vrli prijatelj, zamenik predsjednika Demokratske stranke,
Kosovsko-mitrovački izbori šansa su koju vlast u Srbiji praktično iščekuje od jula 2008. kada je pala vlada Vojislava Koštunice. Trag uticaja bivšeg premijera ipak je najuočljiviji upravo u izuzetno osjetljivoj zoni severa Kosova, gde su do decembra prošle godine raspuštene lokalne skupštine vlast držali koštuničini DSS-ovci i Šešeljevi radikali. Tako da i ne čudi što se u trku za izbore koje kosovska vlast ne priznaje uključio vrh DS-a na čelu sa Dušanom Petrovićem.
Da smo mi jedna miroljubiva zemlja, da smo mi jedna čvrsta zemlja koja nikoga neće da ugrozi i koja neće ono za što je uverena da je njeno napraviti jedan korak koji bi te svoje interese ugrozila.
Takvu poruku Petrović je uputio sa predizbornog skupa u Kosovskoj Mitrovici i to nekako u trenucima do su u sedištu Euleksa u Prištini donosili odluku o zabrani poseta srpskih zvaničnika bez posebnih dozvola, odnosno dok je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas uručivao pomoć srpskim povratnicima u okolini Prizrena. Po povratku u Beograd pitali smo ga da li bi, ako krene na Kosovo ponovo, ispoštovao nova pravila.
Mi kad smo išli smo Euleksu najavili naš dolazak i dobili saglasnost. Mislim da je sama odluka besmislena pošto veliki broj ljudi koji su danas funkcioneri u Srbiji su iz tog dela Kosova i Metohije, ne može niko njima da brani da idu svoje kući i da borave tamo.
Jedan od takvih je i generalni sekretar u Vladinom ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović. U jutarnjem programu za Srbiju Branki Mihajlović je ispričao.
Moja pozicija je prilično kompleksna, tako da kažem, ali ja nikad neću tražiti ni dozvolu, ni ovlašćenje, ni pratnju, ni za šta dok god budem kretao po teritoriji Kosova i Metohije.
I ako krenete na Kosovo, šta se može dogoditi sada?
Šta god da se dogodi, ja ću nastaviti da dolazim kući, jer ja dolazim kući, moj stan i moja porodica je ovde u Mitrovici.
Istovremeno i sama vlada na udaru je kritika iz opozicije da je svojim tolerisanjem poteza Euleksa zapravo i dovela do pooštravanja tona na strani EU administracije. Portparol Koštuničine partije Petar Petković tako zaključuje da Euleks sve vreme sprovodi Aktisarijev plan, te da radi na stvaranju, citat, lažne države Kosovo.
Mi smo svi od samog početka znali kako će se ova misija ponašati. Krivicu snosi ova vlada koja je prihvatila Euleks i dozvolila joj da gazi međunarodno pravo.
U DSS-u se ne obaziru na to što je pooštravanje uslova usledilo nakon što su međunarodne i kosovske institucije protestovale jer Vojislav Koštunica nije ispunio uslove za ulazak na Kosovo u nedelju. S tim u vezi, osim što podlači da je saradnja sa EU, time i Euleksom nužnost za Srbiju, bivša savjetnica u Ministarstvu inostranih poslova Aleksandra Joksimović dodaje kako bi se trebalo pozabaviti motivima za povlačenje novih drastičnijih poteza.
Očigledno da je Euleks u ovom trenutku reagovao zbog pretpostavljan nekakvih akcija za koje su oni smatrali vrstom zloupotrebe, pa su u tom smislu očigledno htjeli da upozore da će u narednom periodu insistirati onoliko koliko je to u njihovoj mogućnosti da se ova već usvojena procedura i implementira na predviđen način.
U čemu je zaista novina, naši sagovornici kažu da nisu obavešteni ni u neformalnim kontaktima, pošto zvaničnih sa Prištinom nema. Potez Euleksa se pri tom odbacuje, ali ipak ne u potpunosti. Oliver Ivanović tako podlači tačku o zabrani unošenja oružja na Kosovo.
Jedino što sam dobio u neformalnim razgovorima jeste da zvaničnici koji dolaze iz Srbije počesto imaju fizičku pratnju koja je naoružana. To sam čuo od predstavnika Euleksa. I to je sve što bi ja možda mogao i uvažiti.
No vratimo se u zavreloj predizbornoj atmosferi na severu. Zaočekivati je da će neko od partijskih zvaničnika na izborni dan poželjeti da rezultate iščekuju u svom izbornom štabu u Mitrovici. Ko će na put po partijama se uglavnom ne zna. U DSS-u Petar Petković potvrđuje da će neko ići, ali na novo otvorene dileme za sada nema odgovora.
Ići ćemo kao što smo išli do sada. Sad konkretno detalje tog odlaska to ne bih mogao da vam kažem.
A kako ste išli do sada? Niste tražili nikakve dozvole, ste tražili?
To su sad već neka tehnička pitanja.
Dok se ponuđena varijanta ne razmotre, pred zvaničnim Beogradom je dilema da li da proguta pilulu koju očigledno smatra prilično gorkom, a koja možda nema alternativu. Ponovo Aleksandra Joksimović.
Bojim se da na drugi način će zaista bilo kakva komunikacija naših zvaničnika i odlazak na Kosovo konkretno biti onemogućena.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Kako se u Prištini sagledava ovaj problem, odnosno kako se gleda na odlazak funkcionera Demokratske stranke bez obzira na uputstvo Euleksa o zabrani ulaska na Kosovo? Amra Zajneli.
Ovime je stvorena nejasna situacija između kosovske policije i policije Euleksa. Euleks je izdao uputstvo kosovskoj policiji da se stranim zvaničnicima ne dozvoli ulazak na Kosovo bez ovlašćenja kosovske vlasti, dok visoki zvaničnici policije Kosova kažu da pripada Euleksu da na graničnim prelazima 1 i 31 vrati srpske političare koji nemaju ovlašćenje. Portparol kosovske policije Arber Beka izjavio da će se tokom narednih dana ponovo pregledati način delovanja policijskih struktura Kosova i onih Euleksa na severu zemlje. U bliskoj budućnosti će se sigurno diskutovati o prisustvu multietničkih policijskih službenika, što znači da nije potrebno da novim graničnim prelazima bude prisutna samo policije i srpske zajednice, već i iz drugih zajednica, rekao je Beka, dodajući da na graničnim prelazima 1 i 31 izvršna vlast pripada Euleksu, ali to da je i kosovska policija prisutna na novim prelazima. U sredu su u sevnom delu Mitrovice boravili srpski ministar za Kosovo Goran Bogdanović i potpredsjednik Demokratske partije Dušan Petrović. Upitan zašto je ovima dvojici političara dozvoljen ulazak na Kosovo, Beka je rekao da dolazak Bogdanovića na Kosovo nije bio političkog karaktera.
Ako na Kosovo uđu kao obični građani i kao takvi učestvuju u nekoj političkoj aktivnosti ili u nekoj drugoj o kojoj nisu prethodno obavestili, onda ostaje na kosovskoj policiji ali na policiji Euleksa, pošto oni imaju izvršnu vlast na severu, da preduzmu mere kao što je predviđeno po kosovskom zakonu, rekao je Beka. Izgleda da ovaj zakon u ovom slučaju nije primenjen. A iz kosovske perspektive se ništa nije promenilo u proceduri o boravku stranih zvaničnika na Kosovu. Zahtev za zvaničnu posetu u Kosovu se podnosi kancelariji specijalnog predstavnika Evropske unije, koja onda prosleduje zahtev vladi Kosova, koja na kraju donosi odluku. Pozitivna odluka daje za odgovornost policiji Kosova pratnju posetiocu. Ono što je novo je samo to da je Euleks izdao uputstvo za sprovođenje procedure kosovskoj policiji. Ali na kraju, po rečima visokih zvaničnika policije Kosova, izvršnu vlast na severu ima samo Euleks policija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon završetka prolećnog zasedanja Skupštine Srbije, neizvesno je da li će biti vanrednih sednica tokom leta. I pored toga što su još, odnosno što još uvijek nisu doneti važni zakoni poput onog o Narodnoj banci, ali i seta takozvanih evropskih zakona, kojima se zakonodavstvo Srbije usklađuje sa propisima Evropske unije, zbog čega deo opozicije optužuje vladu. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Crveni tepih ili crveni karton. Ispostavilo se da ovoga puta ovaj drugi zaslužuje vlada koja kasni sa usvajanjem seta takozvanih evropskih zakona. Poslanici su, samo retki među njima su mislili da to nisu zaslužili, okončali prolećno zasedanje uz crveni tepih, počasnu gardu i himnu. I pored toga što pojedini važni zakoni nisu doneti tokom ovog zasedanja, nije poznato kada će biti vanrednih sednica. Poslanici naime kažu da nemaju šta da rade jer im vlada nije dostavila zakonske predloge, a opozicija prigovara da vlast nema sluha za raspravu o njihovim predlozima. Najoštrije je bila Liberalno-demokratska partija optužujući vladu da svojim neradom ugrožava evropske integracije. Poslanik Ivan Andrić.
Ja mislim da je to vrlo ozbiljan problem, zato što i ovo je pokazatelj da su unutrašnje reforme zaustavljene. A ono što će ovu zemlju učiniti Evropom jeste hapšenje Mladića, ali mnogo je više to da li će pravni sistem i opšte pravne tekovine kakve postoje u civilizovanim zemljama biti ovde na snazi i u životu, ne samo na snazi.
Od pet predloga zakona predviđenih nacionalnim programom integracije u Evropsku uniju, vlada Srbije u prvom tromesečju ove godine usvojila samo jedan, o lekovima i medicinskim sredstvima. Planirala je i zakon o advokaturi, eksplozivnim materijalima, o spoljnoj trgovini naoružanjem i vojnom opremom, kao i onaj o potvrđivanju konvencije o priznanju evropskih patenata, slično i sa podzakonskim aktima. U vladajućoj koaliciji priznaju ovu činjenicu, Kosovu, ali ističu da je vlada svesna kako obaveze iz evropskog partnerstva, tako i onih prema svojim građanima, Srđan Milivojević, poslanik iz vladajuće demokratske stranke.
Mi smo mogli da ne izglasamo zakon o bezbednosti hrane i da pustimo da se u Srbiji, znači, uvozi hrana bez nikakve kontrole i da nas neko optuži da trujemo stanovništvo, jer mi pored evropskih zakona moramo da donosimo i one zakone koji su neophodni da bi država Srbija funkcionisala. Mi smo doneli set pravosudnih zakona, set vrlo važnih zakona iz oblasti odbrane i bezbednosti zemlje, set vrlo važnih zakona koji se tiču liberalizacije viznog režima. Ja nisam portparol vlade, ali ne mogu da prihvatim činjenicu da parlament nije ništa uradio, jer onda bi to značilo da parlament je sedeo tamo i da smo mi, znači, igrali tabliće.
Nacionalni program integracije Srbije u Evropsku uniju predviđa usklađivanje srpskog zakonodavstva sa evropskim do 2012. Kašnjenje u tom procesu jeste problem, jer je u interesu Srbije da u što kraćem roku uskladi svoje zakonodavstvo, objašnjava nam Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji, ali i primećuje da je postavljanje roka do 2012. bilo veoma ambiciozno.
Imajući u vidu zaista veliki obim tih zakona, znači govori se oko skoro 200.000 stranica zakona, meni se čini da ono što jeste primetno da Skupština jeste poboljšala svoju dinamiku i rad na usvajanje evropskih zakona, a da sada zapravo je na nivou vlade problem. Čini mi se da to može biti problem neke koordinacije među resorne, među ministarstvima i da je to jedan od razloga i ostaje procedura i veći zahtevi prilikom popunjavanja izjave o usklađenosti zakona.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dugo pripremana i očekivana realizacija projekta regionalne deponije za 9 opština zapadne Srbije, vredna 15 miliona evra, pod velikim je znakom pitanja. Kako iz Užica javlja Novka Ilić, razlozi su nerešeni imovinski odnosi.
Projekat za izgradnju regionalne sanitarne deponije Duboko kod Užica urađen je pre 7 godina, a radovi na deponiji jedinoj ovakve vrste u Srbiji trebali su da budu završeni do 19. juna ove godine. Međutim, do sada nijedan objekat nije podignut na mesto buduće deponije koja se gradi za 9 opština zapadne Srbije. Osnovni razlog, nerešen imovinsko-pravni odnos grada Užica sa porodicom Erić, čijih je 30 ari obuhvaćeno eksproprijacijom. Erići ne pristaju na iznos naknade od 1.300.000 dinara, već traže 30 ari zemljišta u industrijskoj zoni u Sevojnu. Spor sa Erićem doveo je do toga da nije urađen ni pristupni put, stanica za separaciju, ni telo deponije. Milan Erić, vlasnik sporne parcele, kaže, on samo traži svoje i ovako sve komentariše.
Ne znam uopšte šta je cilj njihov da sa mnom ne reše problem. Jer ja ništa ne tražim mimo zakona. Oni ako su u pravu, oni neka izvole, neka uđu, ja ne stavljam nikakvu zabranu nikome. Što je tu je, ja ću tražiti svoja prava dalje.
Sudski vještak je procenio maksimalan novčani iznos Erićima ili 15 ari zemljišta u Sevojnu, a ne 30 koliko oni traže. U međuvremenu intervenisala je i Evropska unija, koja ovaj projekat od strateške važnosti za Srbiju finansira sa 3.800.000 evra. A Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je kredit za deponiju u iznosu od 5 miliona evra. Gradonačelnik Užica Jovan Marković.
Mi smo postupak otkupa zemlje uradili po zakonu i tu nemamo nijedan zvaničan prigovor od te porodice koji je vezan za pravne odnose. Nisu iskoristili bilo koju zakonsku mogućnost kako bi dokazali da mi nismo u pravu. Jednostavno nisu se iselili i nisu dozvolili da se uđe u posed. Imali smo nekoliko razgovora i nekoliko sastanaka sa njima, oni su ostali pri svom stavu da neće da prihvate te modele i uslove koje smo ponudili, znači da isplatimo zemljište. Tražili su da se izvrši zamjena zemljišta kvadrat za kvadrat, to prosto nije bilo moguće. Mi smo pokušali da sa sudskim vještačenjem dođemo do nekog kompromisa, međutim sudski vještak je dao svoje mišljenje i njima je to neprihvatljivo. Mi ćemo ovih dana ući u nastavak radova.
U međuvremenu u Užicu je formirano javno komunalno preduzeće Deponija Duboko i zaposleno je preko 50 ljudi, a radovi stoje. Od skoro na terenu deponije pojavilo se i klizište, što je dodatni problem. Da li će propasti investicija deponije Duboko vredna 15 miliona evra, ostaje da se vidi. A svih 7 prethodnih godina izgradnja deponije Duboko bila je i izborni adut užičkih stranaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Hrvatska i Srbija potpisuju vojni sporazum, potvrdila obe strane. Neko će morati u zatvor zbog afere Satelit, smatra Mlađan Dinkić. Dinar je danas u blagom padu. Najmanje 65 mrtvih u železničkoj nesreći u Indiji. Građani Srbije svjetski rekorderi u gledanju televizije. Prepodne sunčano, popodne pljuskovi i grmljavina, temperatura do 27 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nebojša Grabeš.